Já jsem Vít Kuban z webu irozhlas.cz.
A já Martin Štorkán z investigativního týmu Radiožurnálu.
Jsme reportéři a už víc než rok a půl se snažíme dopodrobna popisovat případ kutnohorské sekty, kterou kolem sebe shromáždil samozvaný léčitel Richard Schiffer.
Na začátku našeho pátrání nás zaujala absolutní oddanost dvou jeho následovnic. Irena a Magda splnili jakékoliv přání svého vůdce. Když jim nakonec přikázal, aby mu pomohli odejít z tohoto světa, udělali to bez ohledu na problémy, které si tím nutně způsobili.
Později jsme zjistili, že podobně nastavených stoupenců bylo víc. Pro svého učitele byli schopni jít daleko za hranice toho, co považujeme ještě za přijatelné. Zatímco Richard byl vyučený kuchař, většina z nich měla vysokoškolské diplomy. Našli jsme mezi nimi inženýry, pedagogy, lékaře a dokonce i jednoho vědce.
My jsme v létě 2022 zveřejnili první obsáhlejší materiál o Richardově společenství, seznámili jsme s podrobnostmi postupně své nadřízené a editory. Každý nově zasvěcený kolega měl přitom po chvilce našeho vyprávění jednu a tu samou otázku.
Jak mohli vzdělaní lidé propadnout osobnosti léčitele natolik, že pro něj byli ochotni ohrozit své zdraví nebo i život?
Ta otázka padala na poradách tak často, že už jsme na ně začali být trochu alergičtí. Je to ale správná otázka. Bez odpovědi na ní se příběh kutnohorské sekty nedá ani částečně pochopit.
Odpověď jsme hledali nejen v rozhovorech s bývalými stoupenci Richarda Schiffera, ale také u odborníků z oboru religionistiky nebo psychologie. A právě s jejich pohledem na věc vás teď seznámíme.
Radiožurnál uvádí podcastovou sérii Stoupenci. Do nitra kutnohorské sekty. Bonusový díl Vůdcové a ovládání.
V prvních pěti dílech našeho podcastu jsme se pokusili popsat, jak kutnohorská sekta vznikla a jak fungovala.
To znamená, že jakási jako hierarchie té struktuře těch lidí, kteří byli jako kolem ní, tak se to neustále jako obměňovalo, že to bylo jako velmi proměnlivý.
Svědectví a výpovědi, které jsme shromáždili, jasně ukazují, že léčitel Richard jí budoval přibližně 20 let. Během nich postupně vybíral z početné skupiny svých klientů adepty do jakéhosi vnitřního kruhu lépe zasvěcených.
Prostě postupujíma malýma inkrementama si získával vaši důvěru, až vlastně člověk ani to nepoznal, jako maximálně tomu propadl. A dostal se do toho stavu, kdy už si ten život jako nedokázal úplně představit. No, to fungovalo.
Z těchto lidí se pak vyprofilovali jeho následovníci, kteří postupně předali Richardovi kontrolu nad jejich životy. Takových lidí bylo podle našeho odhadu kolem 30. Podle religionisty Zdeňka Vojtíška, se kterým jsme měli možnost naše zjištění konzultovat, se lidé stávají oddanými členy sekt postupným procesem. Jeho fakt, že v sektě velmi často uvízli i vysokoškolsky vzdělaní lidé, tolik nepřekvapil.
Takovíto lidé mají obvykle více otázek o smyslu svého života a je pro ně v některých chvílích důležitější najít na tyto otázky uspokojivou odpověď a tu našli právě u toho pana léčitele.
Docent Zdeněk Vojtíšek přednáší na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Je naším předním odborníkem na sekty a nová náboženská hnutí. Na žádost obhájců Ireny a Magdy, které byly obžalované z Richardovy vraždy, vypracoval pro soud posudek. V něm společenství kolem kutnohorského léčitele definoval jako nové náboženské hnutí s charismatickou autoritou. Jak se podle něj z Richarda stal tak neohrožený vůdce sekty?
Obvykle, když se zabýváme takovými případy těch takzvaných sekt nebo nových náboženství nebo radikálních skupin, obvykle máme za to, že ten vůdce vlastně tu sektu nebo ty své následovníky nějak sformuje a vytvoří. To je samozřejmě pravda, ale stejně tak platí, že ti stoupenci pomalu utvářejí toho vůdce. Že ti stoupenci ubezpečují toho vůdce, že má nějaké mimořádné nebo nadlidské vlastnosti, že mu tyto vlastnosti přikládají, že tyto vlastnosti rozpoznávají ve všech možných činnostech toho vůdce, a tím pádem vlastně ho ujišťují, že skutečně má nějaké třeba i kosmické nebo božské poslání. Takže ten úzký vztah té, řekněme, závislosti nebo poslušnosti, ten vzniká vlastně z obou stran, nejenom ze strany toho vůdce, který působí s velkou jistotou a rozhodností, ale i ze strany těch stoupenců, kteří mu přikládají takové vlastnosti, které tomu vůdci pak umožní být takto si jistý svou věcí a být také takto rozhodný.
Mě napadá jeden moment, když jsme mluvili s jednou bývalou pacientkou Richarda, tak ona říkala, že v jeden moment najednou ti ostatní členové začali Richardovi přikládat vlastnosti ve smyslu, přišli na to léčení a říkali, včera mě ujel vlak, Ríšo, ty jsi mi chtěl dát zase lekci. A že Richard vlastně na to nic neříkal, jen se tak jako usmíval potutelně, do toho jako řekl jo, tak vlastně může být tohle jeden z těch momentů, jak on nabírá na tom sebevědomí a na té prestiži v tom společenství?
Ano, to bych myslel, že je úplně typický moment, že to vystihuje vlastně všecko. Vystihuje to, že ten vůdce obvykle nenutí ty lidi k tomu, aby ho nějak uctívali nebo aby ho nějak zbožňovali. Ti lidé to dělají sami a dělají to vlastně velmi přirozeně a velmi rádi. A pokud ten vůdce reaguje takto chytře, že si ponechá nějaký prostor pro to, aby mohl případně manévrovat tehdy, když by se ukázalo, že tam se to nějak spletlo nebo že to tak úplně nesedí, pokud reaguje i vytvářením nějakého tajemného dojmu, právě třeba jenom tím potutelným úsměvem, aniž by přímo tu událost potvrdil, tak vlastně tím vším podporuje ty ostatní, aby i oni nacházeli takové momenty ve svém životě a je úplně 100%, že i oni je začnou nacházet, že vlastně to potvrzení uvidí ve všech možných událostech a samozřejmě jistě s velkou radostí budou pana Richarda ubezpečovat, že to tak skutečně funguje a že ty mimořádné nebo božské vlastnosti opravdu má.
Oni se ho neptali jenom na ty zdravotní problémy, ale i na věci, které s tím vůbec nesouvisely. Jo? Třeba mám si vzít hypotéku, mám rekonstruovat byt po babičce, mám si koupit auto, jak ty ceny se budou vyvíjet. To už mi přišlo takový mimo rámec nějakého jakoby rozumu
lidského. Říkalo vám, že se to stupňovalo?
Jo, asi jo, no, ty dotazy a tam už asi začali jezdit do těch lesů, protože Ríša rád jezdil sportovníma autama a právě říkal, že jezdí někam na ten český Štenberg.
A dá se nějakým způsobem zobecnit, jaké dispozice nebo kvality by měl mít ten člověk, který se stal takovým úspěšným vůdcem nebo aspiruje na to?
Já bych tady odpověděl trochu radikálně. Já si myslím, že vlastnosti nemusí mít vlastně žádné předem, že tou jedinou, kterou opravdu potřebuje disponovat, je vyšší míra narcisismu, která mu právě dovolí na sebe koukat jako na nějakou mimořádnou bytost a dovolí mu také ve svém životě rozpoznávat třeba nějaké znaky toho, že byl vyvolen pro nějaký úkol a tak dále. Takže si myslím, že ten vůdce musí být trošku větší narcis a že vlastně všechny ostatní vlastnosti, které obvykle spojujeme s nějakými charismatickými osobnostmi nebo s vůdčími osobnostmi, se tento narcis naučí během toho dalšího procesu.
Jo, ty musíš, protože co řeším za tebou všechno, 100% vždycky budu. Chápeš to? Vždycky budu s tebou. Ty musíš ty okna, všechno se musí doplnit. Slyšíš mě? Nekoukej na to, že jsi zradila nebo něco, na nic nekoukej, Magdo. Určitý věci jsem schopen zařídit ze své pozice. Jsou tam segmenty, které jsi prostě uzamkal, chápeš, Magdo? To máš v sobě prostě, Magdo, chápeš to?
systémem pokus omyl se prostě přesvědčí o tom, jak má mluvit, jak má s těmi stoupenci jednat, že se dokonce naučí i třeba nějakým rétorickým obratům, takže pak působí ohromně přesvědčivě.
Jako já můžu se pohnout a šáníme tady na ruku. Nebo patrně, šáníme na ruku, tak ví.
Takhle.
Dopřeš se mi ruky. Jako jimně, jako zkus mi kůži, jako.
Jako necítím jako tělo, nevím jak to říct, prostě, tak když šáme jako bláno prostě.
To prácno.
Celý ten proces, ve kterém se ti stoupenci ubezpečují v té své roli, i ten proces, ve kterém se ten vůdce ubezpečuje ve své roli, je vlastně proces učení, že se obě ty strany neustále učí a že se neustále přizpůsobují tomu, co ta druhá strana od nich očekává.
S tím, že Richard disponoval vyšší mírou narcisismu, souhlasí i forenzní psycholožka Ludmila Čírtková. V rozhovoru, který jsme s ní vedli, popsala i metody manipulace, které jsou pro sekty, tu Richardovu nevýjímaje, typické.
U narcistní povahy, narcistních rysů, tohle patří k výbavě v osobnosti. Jde o to, že vy navenek vystupujete jako velmi sebevědomý člověk, ale to sebevědomí je nikoli velké, ale spíše hodně zranitelné. A protože je zranitelné, tak vy potřebujete pořád dodávat nějak posilovače, že opravdu jste teda něco extra a to posilování vašeho svědomí jde v ruku v ruce s tím, kolik lidí máte pod svou kontrolou, kolik lidí vám udělá to, co vy si přejete, kolik lidí vám vlastně sklání nějakou poklonu nebo obdiv.
Mhm. Jak je to s těmi obětmi? Může si být každý jistý, třeba já jsem si jistý, že mě nemůže nikdo zmanipulovat, ale právě jestli tohle si můžeme vysvětlit vlastně, na čem to závisí, proč si je každý jistý, že se nenechá zmanipulovat, ale pak tomu je třeba trošku jinak.
Je pravdou, že je ohromně velký rozdíl mezi tím, jak dopadnou oběti manipulace a jak je vnímá veřejnost. Převažuje názor, že ten, kdo se nechá zmanipulovat, je naivní, anebo dokonce i chudšího kritického myšlení a podobně. Takže z tohoto místa mohu rozhodně prohlásit, že tomu tak není, že v těch případech, které byly založeny na těžké manipulaci a měla jsem možnost posuzovat oběti, tak to byly třeba vysokoškolačky z řad novinářek, byly to lékařky, byly to architektky, byly to studentky práv a podobně.
Když si vezmeme tuhle konkrétní skupinu, je jednodušší nebo účinnější pro toho manipulátora ovládat tu skupinu, která je propojená, která oni spolu jezdili na různé výlety, on působil na ty jednotlivé členy, alespoň podle toho, co jsme zjistili prostě z těch všech výpovědí navzájem. Vždycky vybral jednoho premianta, který byl v jeho
milosti,
a zbyt říkal, hele, podívejte se, jak to dělá Franta to dělá správně.
Ale pak se to otočilo.
Ano. Ve vteřině to mohlo být úplně, ano. Že najednou...
Pochopitelně cukr a bič, protože jedna z velmi fungujících manipulativních technik je udržovat lidi v nejistotě a používat metodu cukr a biče. To znamená, že za jedno o to též chování můžete být někdy pocukrováni neboli pochváleni a jindy zase potrestáni. Ale záleží na skupinové dynamice, to znamená, jakmile mám víc lidí, jakmile má sekta určitou, řeknu, členskou základnu, tak se tam odehrávají také efekty skupinové dynamiky a skvělí sektáři a skvělí manipulátoři vždy umí tu skupinovou dynamiku dobře využít. Jedna z těch věcí, která tady funguje, je, že pravidla, která nastavil vůdce, se stávají nástrojem pro rozdělování moci a kontroly. Obdaření někoho vyšší pozicí, kontrolní pozicí, převedení na něho určitého střípečku, trochu té agendy, kterou třeba doposavat dělal guru, čili že mu jednoduše řečeno dáte něco na starosti, tak to může vést k tomu, že vytváříte ještě větší závislost, protože vzniká u toho prostého člena pocit vděku a tím se dostává i do pozice, že je ochoten pro svého vůdce udělat skoro všechno. Tím to také vytváří napjaté vztahy mezi členy sekty, protože tam nemohou vzniknout pravá přátelství, pravá podpora. A takže ano, skupinová dynamika hraje v sektě velkou roli.
V tomto případě šlo například o to, že ten vůdce té sekty byl velký pedant na úklid a posílal takhle některé vybrané členy do jiných domácností ukazovat, jak se má uklízet a vlastně tím ponížit ty členy té domácnosti, že to dělají špatně a ty ostatní jim měli ukázat, jak se to má dělat správně a asi tím vytvořit taky ty rozdíly, jestli to je ten případ.
Určitě tak a samozřejmě je v tom hodně velké zneužívání moci, chybí v tom jakákoliv logika, proč bych měla za normálních podmínek posílat někoho do cizí domácnosti, abych mu ukázala, jak má uklidit. To určitě má spíš psychologické důvody, to znamená, že ten jeden tam přichází spíš jako kontrolor, může i získávat určité informace, stává se nástrojem toho sektáře, ten druhý zase má pocit, že se ocitl na nižší pozici a může to vést k tomu, když jsem hodně v té fázi napojení na sektu, že se budu teda ještě víc snažit, abych teda na sebe přitáhla spíš laskavé a nikoli kritické pohledy.
Dokážete popsat, jak vnímáte, co bylo záměrem toho, že někoho ponižoval, někoho chválil, co zatím bylo, co bylo cílem takového chování? Všichni pane šofére poškozené obouči vaší skupině.
Já mám pocit z vlastní jako zkušenosti, že to jako vytvářelo obrovskou jako závislost jako na něm. Že vlastně jako bez něj nejsem schopna vlastně ten život jako zvládnout.
Dokázal rozdělit zrno od plev, prostě kdo bude vulnerabilní a dostatečně zmanipulovatelný a kdo ne, tak to samozřejmě hodil do té druhé skupiny, který už hodil jenom jako zdroj peněz.
On vlastně potom mi přišlo, že některý ty příbuzní odděloval jakoby na schvál do jiné skupiny. Až v těch jakoby pozdějších, kdy se řešily třeba ty osobní témata, tak i mě vlastně dával jako do jiné skupiny než mámu, ale mluvil o tom, že aby mi to jako bylo příjemnější, abych s ním mohla probírat všechno. A sestra to vlastně měla stejně. A ty vztahy potom se tam horšily většinou, takže...
Takže to byl nějaký sociální inženýring?
Myslím si, že jo, protože zpětně potom jsem zjišťovala, že prostě mámě říkal něco jiného, než říkal mě.
Z rozhovoru s odborníky vyplynuly některé znepokojivé věci. Podobně fungujících sekt s malým počtem členů podle jejich odhadů mohou být v Česku desítky. Teolog a psychoterapeut Prokop Remeš nám řekl, že současná doba je nakloněna tomu, aby vznikaly další.
Navíc jako nejvíc nebezpečné jsou sekty právě v téhle první generaci. Jakmile máme klasické sekty, tak budeme... Svědkové Jehovovi, ty jsou považovaný běžně za sektu, tak samozřejmě, ale tam už je, to už trvají, oni už trvají přes 130 let, či tam už jsou další a další generace, vzniká tam nějaká hierarchie mocenská, ale to znamená, že to, ta hierarchie mocenská brání vlastně i tomu zneužívání moci. Když by tomu vůdci něco přeskočilo v hlavě, tak už to tak jako neprosákne dolů. Nejhorší jsou ty skupiny, kde ty lidé jsou přímo osobně navázaný na toho vůdce a on s nimi může bezprostředně manipulovat. Takže tam to je nejnebezpečnější. A to je teď tak, co tak v téhle oblasti vnímáme jako nejnebezpečnější, to znamená tenhle různý jako takový tyhle různý alternativce, když to obecně, nejrůznější alternativci. Tak může to být, samozřejmě nemusí, nechci teď zase paranojně strašit, ale může to být nebezpečné.
A on byl teda asi extrémně šikovný manipulátor.
Asi byl extrémně šikovný manipulátor, no. Je zajímavý, že se tam rozešel s tím svým otcem, jako jaký byl ten důvod, možná měl pocit, nebo zda je léčitel, nebo ne, ale rozhodně byl výborný manipulátor, když tohle dokázal.
A on měl sílu teda na léčení, Richard. Co? Richard měl sílu na léčení.
Bože. Jako od přírody, nebo se to nějak učil?
Od přírody.
A vy jste to viděl na něm? Viděl, poznal jste to v něm?
Dělal jsem ho tady.
Dělal s váma?
No.
Léčil jako tady. No.
Spolupracovali?
Že?
Jak dlouho jste spolupracovali?
To jsem jen té od malinka.
Aha.
Jedním z klientů Richarda Šifra byl i vydavatel a autor konspiračního časopisu Milan Vidlák. Když jsme se mu dovolali, přiznal, že ho léčitel občas inspiroval nebo přivedl k tématům, kterým se pak ve svém periodiku věnoval.
On mi s tím pomáhal a vlastně říkal to i těm lidem, ať si to přečtou, že je to super.
Docent Zdeněk Vojtíšek nevylučuje, že rozmach konspirační scény může souviset i se vznikem některých nových sekt.
Hledat příčinu toho vzestupu té dezinformační, anebo já bych hlavně asi řekl konspirační scény v těch událostech posledních, dejme tomu 10 nebo 15 let, je velmi lákavé, já bych s tím určitě souhlasil, ale myslím si, že se to týká hlavně té konspirační scény, že takové ty bytové sekty nebo ta nová náboženská hnutí, která vznikají asi pořád ve stále stejném rozsahu, nebo tam bych nepozoroval nějaký výrazný zlom. Ale u těch konspiračních společenství tam samozřejmě ano. Teď bych možná ještě to tak jakoby trochu shrnul, že totiž ten konspiracismus má velmi výrazné náboženské rysy, takže i ti konspiracisté, kteří nejsou tak náboženští, jako třeba byl pan léčitel Richard, i ti vlastně něco náboženského v sobě mají. Mohli bychom říci, že ten konspiracismus je takovým ekvivalentem náboženství, že nahrazuje náboženství. Pokud to pan doktor Remeš myslel takto, nebo pokud to vy v té otázce takto stavíte, tak ano, těch posledních 10-15 let určitě přispělo k nárůstu těch religiózních odpovědí, pokud tedy za ty religiózní odpovědi můžeme považovat i ty konspirace, a tady zase znovu říkám, ano, myslím, že můžeme.
Konspirace mohou být zpočátku jen zábavou. V případě kutnohorské sekty ale své rázné teorie a měnící se nauky pomohly léčiteli ovládnout celé společenství. Jak v našem podcastu popisovali členové, časem se dostali do takového stavu, že nebyli schopni rozlišit realitu od fikce.
Nebyl jsem schopný rozlišit se správně. Prostě ten vnitřní cestu ztratí. Já jsem ji ztratil. Nějaký prostě klapku, blok, který vám řekne, tohle už přece ne. To už prostě je, to je za čárou. 10x za čárou. Jdete a ustřímete si ty prsty. Tak jako ztratíte ten kompas, protože já nevím, jak to...
A začali poslouchat i ty nejzvrácenější pokyny svého vůdce. Zdeněk Vojtíšek se domnívá, že kdyby Richard neukončil svůj život a společenství řídil dál, mohlo to s ním a jeho stoupenci dopadnout hodně špatně.
My jsme mluvili o těch hrozných věcech, které se tam děly, že ti lidé si ubližovali fyzicky, bylo tam i psychické mučení. Dá se říct, kam až to mohlo zajít? Vy jste o tom mluvil i u soudu.
No, máte na mysli takovou mou teorii, za kterou si asi stojím, ale není to nic jiného než teorie. Mně se zdá, že to skutečně mohlo zajít i k nějakému kolektivnímu násilí a že nakonec ta bilance, která je samozřejmě strašlivá, několik ublížení na zdraví a 3 zmařené lidské životy. Ta bilance je strašlivá, ale nakonec to mohlo dopadnout ještě hůře nějakým hromadným odchodem celé té skupiny do nějaké blažené říše, o které byl Richard přesvědčen.
To mě mohlo být kolem těch 16-17, kdy se vlastně už připravovali na to, že jako v nejbližších letech asi něco takového přijde a ostatní duše tady jako zůstanou a budou bloudit a oni půjdou na to lepší místo.
Zkušenosti s tím, že někdo podlehne sektě nebo nějakému novému kultu, nejsou ani v Česku výjimečné. Následky sice nebývají tak drastické jako v případě kutnohorského společenství, obvykle ale vedou k narušení přátelských a rodinných vztahů. často končí nemalou finanční ztrátou.
Pomoci dostat se ven, mimo prostor manipulace ze strany vůdce nebo ostatních členů sekty, je velmi složité. Potvrzuje to i psycholožka Ludmila Čírtková.
Kdybych měla jednoduchou a dobře fungující radu, tak bych byla na sebe pyšná a samozřejmě bych vám ji nabídla. Ale všichni víme, že to je ohromně těžké, ať už jde třeba o případy domácího násilí, čili o závislost, emocionální závislost na tyranovi. Máme spoustu vysvětlení z psychotraumatologie. Vysvětlujeme to i tím, že vlastně člověk prožívá traumatické kleště a vlastně se najednou ocitá v situaci, tyran i sekta izolují oběť. Takže se vzdaluje pomoc. A ta izolace vlastně vede k tomu, že se stávám víc závislá na tom středobodu, to znamená na sektáři anebo na tom tyranovi, co je doma. A jestliže jsem na něm závislá, tak do mě pronikají takzvané introjekty, což jsou deformace psychiky, které přebíráme od pachatele. Takže my se vlastně dostáváme do stavu, že já myslím stejně, a já tomu věřím. A je to vlastně obranný mechanismus psychiky, abych nezešílela úplně v tom zvráceném světě. A léčba, terapie takovýchto introjektů bývá velmi, velmi komplikovaná. Když chci pomoct, tak je dobré se nejdřív jít někam poradit, protože přesvědčování ve smyslu podívej se, teď ti to vlastně škodí, teď co si absolutně nefunguje, protože ten manipulátor to dovede krásným způsobem vysvětlit a vám v hlavě vlastně zní ty jeho proslovy, protože už on dopředu očkoval proti efektu takovýchto racionálních informací. Budou vám říkat, nevěřte tomu, oni jsou spřaženi s těmi nepřáteli. Oni by vaše zdraví třeba ještě více ohrozili, oni tomu nerozumí. A tak dále, a tak dále.
Například Šárce Richardova sekta načas narušila vztah s její matkou Irenou. Po těch zkušenostech nám řekla, že pomáhá se členem sekty nehádat a naopak mu dávat najevo, že ho i přes rozdíl v názorech dál máme rádi.
Že je tady někdo, kdo ho jako neodsuzuje a že se vlastně nedá udělat nic jako aktivně, že není nějaký jako rychlý řešení. Prostě zůstat tady, ukazovat to, že ho máte rádi a ptát se, zajímat se a v rámci těch otázek třeba doufat, že to tomu člověku dá nějaký podnět, aby se o tom zamyslel, aby třeba tam mu začal hlodat nějaký červíček, nějaká pochyba.
Pevné vztahy především v rodině jsou nejlepší pomocí i prevencí také podle Zdeňka Vojtíška.
Moje rada je především budovat vztah, pokud to je ještě možné, nebo pokud k tomu jsou podmínky. Vztah s tím člověkem, který se nám kvůli nějakému tomu náboženskému společenství odcizil. Nesmíme si myslet, že toho člověka přesvědčíme, nemáme takovou autoritu pro něj má ten daný vůdce a ten, když něco řekne, tak proti tomu všechna naše snaha vůbec nic neznamená, ba naopak, když se nějak snažíme třeba slovním násilím, nějakou agresí to rozmluvit, tak to obvykle dopadá tak, že ten člověk ještě více se přimkne k tomu vůdci a ještě více mu věří a samozřejmě od nás se odtáhne, protože jsme pro něj nebezpeční. Takže v žádném případě ne hádky, argumenty, spíše budovat vztah, spíše mluvit o emocích, které prožívá on i které prožívám já, sdílet se, navazovat takový vztah od srdce k srdci, ale samozřejmě v tomto srdečném vztahu také nepomíjet nesouhlas, pokud je to vhodné a pokud je možné to neagresivně a velmi pokorně vyjádřit, tak samozřejmě povědět, že se vám to nezdá nebo že se nám to nelíbí nebo něco takového. To bychom zase neměli dělat nějakou habaďůru nebo nějak lhát. Takže velmi citlivý, empatický, ale zároveň pravdivý, autentický vztah. To je jediné, co pomáhá.
Ještě no. Poslední dotaz. Jestli něčemu takovému, nějaké takové sektě může propadnout každý z nás a jak se tomu případně bránit?
Bojím se, že takovou trajektorii, jakou prošly ty dámy v té známé kutnohorské kauze, že můžeme projít prakticky všichni. Že je to jenom otázka toho, že se v určitou chvíli rádi necháme někým ovlivnit. A rádi říkám proto, že máme v sobě nějaké potřeby, které třeba ani nerozpoznáváme nebo ve kterých se úplně neorientujeme a že prostě stačí, když někdo nám nabídne nějaké řešení, nějaké naší momentální krize, o které třeba ani nemusíme vědět nebo kterou máme někde hluboko v sobě, aniž bychom o ní přemýšleli. A z toho, co teď říkám, vlastně vyplývá jediná prevence, kterou se mně zdá, že má smysl. A tou prevencí je pokus se v sobě alespoň trochu vyznat. Přiznat si, jaké máme slabosti, přiznat si, jak velmi jsme ovlivnitelní, přiznat si, že nás často někde bota tlačí, aniž bychom o tom věděli. A pak samozřejmě i s touto určitou pokorou v tomto přiznání se neostýchat o těch svých problémech, ale i o tom, kdo nás kde oslovil, s někým, komu důvěřujeme, hovořit. Bojím se, že když zůstaneme sami s takovým hloupým stereotypem, že všechno zvládneme, všechno všemu rozumíme, nikdo nás neovlivní a tak dále, když v tom zůstaneme sami s takovými to pozitivními předsudky, takže vlastně paradoxně jsme ovlivnitelní velmi mnoho a velmi lehce.
Tak moc děkujeme.
Děkujeme.
Docent Zdeněk Vojtíšek založil s kolegy před více než 30 lety Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů. Na jejich internetových stránkách je i kontakt na poradnu. Odborníci v jejím rámci poskytují informace o náboženských společenstvích, ale také o možnostech zlepšení manželských, rodinných a ostatních mezilidských vztahů v problémech, které souvisejí s náboženstvím. Zvláště pak s jeho alternativními podobami.
Kromě toho se můžete obrátit na několik dalších organizací, které v Česku působí. Existuje linka první psychické pomoci, má číslo 116-123. Můžete na ní volat odkudkoliv zdarma. Pro oběti trestných činů je tu Bílý kruh bezpečí na telefonním čísle 116-006. I na ně je možné se obrátit.
Děkujeme, že jste naši podcastovou sérii doposlouchali až do konce.
Ve sledování případu budeme dál pokračovat.
Podcastem vás provedli a kauzu pro Český rozhlas zmapovali reportéři webu i rozhlas a Radiožurnálu Vít Kubant a Martin Štorkán. Ve spolupráci s Radiožurnálem v roce 2024 vyrobilo Storylab Audio. Režie Damian Machaj, scénář Antonín Viktora a Damian Machaj, zvukový mix a sound design Ivan Horák, editor Antonín Viktora a Martin Samek, koncept Ondřej Suchan. Další díly podcastové série Stoupenci poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas na webu i rozhlasu a v dalších podcastových aplikacích. Další informace k tématu najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas nebo na adrese www.stoupenci.cz.